Kirjan nimi on Elinvoimaa puista. Terveyttä mielelle ja keholle. Sen esipuheesta jo käy ilmi, että teoksen kirjoittajalle ovat jo pienestä lapsesta lähtien puut merkinneet enemmän kuin kenties mikään muu. Piippo kertoo, että kun naapuri kaatoi kauniin koivun pihaltaan, puhkesi pikkuinen sinikka katkeraan itkuun. Alkulehdiltä käy myös ilmi kirjan tavoite. Tekijä haluaa tuoda esille sen, että me olemme unohtaneet, kuinka moninaisia terveys- ja ravintokäytön mahdollisuuksia puilla on.
Ennen tietysti silloin pula-aikoina ynnä muita, niin osattiin käyttää puita ja puiden aine, siis osia ihan hyvin, mutta sitten haluttiin unohtaa tämä pula ja puute.
Miten niin haluttiin?
No, koska ajateltiin, että me olemme nyt jo niin rikkaita ja hyvinvoivia, että ei meidän tarvitse tällaisia enää käyttää. Että hankalaakin on, ja kun helpommalla pääsee. Mutta nythän se buumi on erilainen, että ei välttämättä enää siitä syystä niin käytetä mitään villivihanneksia tai muuta, vaan että ihan, no kyllä tietysti muodinkin, mutta ihan tietysti terveyden takia.
Menivätkö nämä tiedot ikään kuin hautaan siinä yhteydessä, kun teollisuuslääkkeitä alkoi tulla? Saatettiin terveyttä popsia tabletteina.
Kyllä mä sanoisin, että suurin osa ihmisistä niin on aika laiskoja hoitamaan itseensä, jos se tuottaa jotain vaivaa. Mutta niiden pillereiden popsiminen on todella helppoa, että sillähän tavalla se menee. Että kyllä siis monet asiat on jääneet ihan unholaan. Ja sitä mä oon halunnut tuossa kirjassa niin tuoda esiin, että miten näitä nyt voidaan vielä niin käyttää sellaisiakin, että mitkä todella on joutuneet unholaan.
Onko puiden käyttö esimerkiksi rohtona tai lääkeaineena ollut sellainen yleinen kansan parissa ollut taito, vai ovatko kenties jotkut shamaanit tai kansan parantajat olleet niitä, jotka ovat tienneet eri puiden ja puulajien vaikutukset?
No, kyllähän ne tietysti usein on olleet kansanparantajia, mutta kyllä ihmisten on myös täytynyt itsekin tietää, että millä lailla jotain hengitystietulehdusta tai ihovaivoja tai jotain suolistovaivoja saadaan niin parannettua tai hoidettua. Että kyllä se nyt on aika yleisesti kuitenkin osattu käyttää jotain puunkuorta tai puun lehtiä.
Eri puolilla maailmaa eri tavoin osataan käyttää puuta esimerkiksi lääkkeenä. Intiaaneista tiedetään, että heille tällainen luonnon lääketiede on ollut hyvin selvää. Eikä meidän tarvitse mennä kuin Venäjälle, niin siellähän on hyvin paljon käytetty, Kiinasta puhumattakaan. Ja tuossa sinun kirjassasi tulee esille myös esimerkiksi Keski-Eurooppa, Saksa, jossa ollaan hyvin paljon enemmän kiinni luonnosta saatavista erilaisista yrteistä ja rohdoista ja niin edelleen. Onko tämä jollakin tavalla tämmöisen kehittyneen teollisuusmaan, niin kuin Suomelle tyypillinen tämä kehityssuunta siitä, että me olemme jollakin tavalla vieraantuneet ottamaan luonnosta niitä troppeja, joita se tarjoaa?
Mun mielestä ei. Että kyllähän, niin kuin tietää justiin Saksasta ja Sveitsistä ja näistä, että siellähän, ja kyllä Britanniassa myös niin tunnetaan ja on käytetty näitä niin rohtoja paljon, että se ei ole katkenut siinä, mikä meillä niin oli niin kuin tämän toisen maailmansodan ja 70-luvun välissä, niin oli tämmöinen pysähdys tässä, että on sitten tavallaan joutunut ne uudelleen löytämään. Se on ihan siitä, että mikä on tavallaan valittu suuntaukseksi siinä maassa.
Pitääkö siis katsoa nyt johonkin lääkintöhallituksen suuntaan, vai mistä se löytyy, se syntipukki sitten tähän kehitykseen?
Saattaahan se olla tuollakin, ja sitten se yleinen asenne ilmeisesti leviää aika lailla, just että semmoinen epäluulo, että uskaltaisikohan noita nyt käyttää. Että
otetaan hotaa.
Just.
Kirjaa selaillessaan saa tosiaan sellaisen käsityksen, että ilman puita ja metsiä elämästä ei kerta kaikkiaan tulisi yhtään mitään. Tämä ajatus vain ei ehkä tule keskellä arkea niinkään mieleen. Professori Piippo esittää, että me katsomme kaikesta huolimatta metsää ja puita välittömästä hyötynäkökulmasta ja unohdamme helposti terveysvaikutukset. Kaupunkisuunnittelun alalla on nyt vallalla asumisen keskittäminen tiiviiseen pakettiin ratojen varsille. Tätä näkemystä puolustellaan ympäristöarvoilla. Tuntuu siltä, että professori Piippo ei käsi värisemättä allekirjoita tätä näkemystä vallankaan, kun ajatellaan ihmisen parasta.
No, mä sanoisin, että se on hirveän hankala ihmisille, että ei ole sitten pitkä matka niin mihinkään luontoon, että sitten jää lähtemättä. Ja mitä mä oon kirjoittanut tuossa kirjassa justiin niiden metsien hyvinvointivaikutuksista justiin tälle immuunipuolustukselle ja stressin hoidolle ja ylipäätänsä niin mielen hyvinvoinnille, niin kyllä se siinä vähenee, jos sitä jäädään sitten vaan sinne niin kaduille tai kotiin löhömään katsomaan telkkaria, niin ei se kauhean hyvä ratkaisu ole.
Niin kerrottakoon Metsäradion kuuntelijoille, että professori Sinikka Piippo tässä kirjassa moneen otteeseen puhuu siitä, että väljyyttä pitää olla lähellä, metsää ja puita pitää olla lähellä, että sinne kauemmas ei tule lähdettyksi, jos se vaatii ikään kuin erillisen päätöksen tai jonkun kulkuvälineen, että pääsee sinne luonnon helmaan.
Juuri näin.
Mitä sä haluaisit Metsäradion kuuntelijoille sanoa ikään kuin juuri näistä terveysvaikutuksista? Mikä sinusta tärkein anti tässä on? Mitkä ovat tärkeimmät terveiset?
Tärkeintä on se, että suuri osa ihmisistä itse asiassa voi huonosti. Just on liikaa stressiä, on liikaa huolta ja tämmöistä. Niin se mahdollisuus vähentää pahaa oloa, mikä on meillä useilla. Lasken itseni mukaan tietysti, että itse tarvitsen myös niin puita ja metsiä just tällaiseen tarkoitukseen. Että näkee niin kuin niitä asioita vähän toisella tavalla, vähän sieltä kauempaa. Ei, koska me jäädään niin kuin pyörimään siihen oman pienen minän ympärille ja niihin huoliin, joita sitten pähkäillään siellä niin yökaudet monta kertaa. Mutta että kun lähtee sinne jonnekin, mikä toivottavasti olisi siinä lähellä, tämä paha olo sitten niin vähenee. Niin mä sen näin.
Otetaanpa täältä kirjasta Sinikka Piipon esimerkki siitä, että mitä 10 minuutin metsässäolo voi ihmiselle tehdä. Verenkierto elpyy, syke, hengitystiheys ja verenpaine laskevat. Stressihormonitaso alenee. Liikunta omaan tahtiin parantaa kuntoa ja mieliala kohoaa. Ajatukset selkiytyvät. Saa etäisyyttä huoliin ja murheisiin. Ahdistus vähenee, kiire katoaa. Metsän äänet ja valot rauhoittavat. No tästähän tulee jo äkkiä semmoinen fiilinki, että pitäisi mennä metsään eikä tulla sieltä pois ollenkaan.
Kyllähän tässä on tehty sellaisia tutkimuksia, että mitä pidemmän aikaa siellä metsässä on, niin se hyvän olon tunne niin säilyy sitä pidempään. Mutta jos sitten niin se metsä on siinä lähellä, niin sitten siinä voi niin käydä usein ja pieniäkin aikoja.
Tässä teoksessa siis Elinvoimaa puista, joka Sinikka Piipolta on Minervan kustantamana juuri ilmestynyt, voidaan lukea esimerkiksi japanilaisesta metsätutkimuksesta ja siitä, miten metsä vaikuttaa ihmismieleen. Japanissa on tällainen termi kuin Shinrin-joku. Se tarkoittaa eräänlaista metsäkylpyä. Se merkitsee sitä, että ottaa metsän ilmapiirin sisäänsä kaikilla aisteilla, ikään kuin siis kylvettää mielen ja kehon vihreydessä. Shinrin merkitsee kasvillisuutta ja joku hyvinvointia. Japanilaiset, jotka ovat hyvin filosofista kansaa, ovat vieneet tämän ajatuksen näin pitkälle, mutta me olemme kyllä kenties myöskin tämän asian ymmärtäneet, ehkä välillä unohtaneet, mutta emme ole kenties osanneet sitä pukea näin runolliseen muotoon.
Kyllä mä sanoisin, että kyllähän se niin kuin monissa kulttuureissa tämä sama asia on, mutta hyvä, että he ovat tuoneet tämän esiin sillä lailla, että muutkin voivat silleen niin kuin havahtua tähän uudelleen. Että,
No nyt on tullut todistetuksi se, että metsässä ja puilla on monenlaisia terveysvaikutuksia, mutta siirrytään toiseen teemaan. Puhutaan hetki puista saatavista hyötyvaikutuksista. Tässä kirjassa todetaan, että hyötyvaikutukset tunnetaan meillä huonommin kuin Keski-Euroopassa. Miten tässä on näin päässyt käymään, että esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja noissa maissa osataan todellakin ottaa puista irti vaikkapa juuri tämä rohtovaikutus, ja apteekit niitä ovat myyneet maailman sivu?
No, meillähän on jakautunut lääketiede ja luontaishoidot ja sitten lääketiede aivan toisella tavalla kuin noissa maissa. Siellähän ne eivät ole jakautuneet. Meillä tämä tilanne on erilainen. Ja ne ei ole koskaan joutuneet nämä rohdot sellaiseen asemaan, että niitä olisi tavallaan joutunut puolustelemaan näissä tietyissä maissa.
No tästä kaiketi käy hyväksi esimerkiksi vaikkapa pihkasalva, jota jossakin vanhusten hoitolaitoksissa on käytetty aina, vaikkei sillä mitään virallista asemaa aiemmin ole ollutkaan. Mutta on tiedetty sen hyvät vaikutukset, ja siitä syystä Metsäradiokin ottaa pihkasalvan tässä lähitulevaisuudessa tarkempaan käsittelyyn, joten ei siitä sen enempää. Mutta nyt haluan kysyä vielä, Sinikka Piipo, sinulta, että jos nyt ajatellaan erilaisia puusta saatavia rohtoja, niin mikä meidän puumme tässä katsannossa on kaikkein merkittävin?
Kuusi on hyvin tärkeä, just niin kuin monellakin tavalla, että sitähän käytetään jo niitä kuusenkerkkiä esimerkiksi, eikä vaan pelkästään näitä pihkasalvaa, mutta kuusenkerkäthän, nehän on niitä, mitkä ihmiset tuntee aika hyvin, että tekee niistä salaattia tai laittaa smoothien tai sitten nämä justiin nämä kuusenkerkkäsiirapit ja kuusenkerkkäkaramellit hengitystietulehduksiin, että ne kyllä tiedetään. Tietysti sit toinen, mikä tiedetään aika hyvin, on nämä koivunlehdet. Et koivunlehtiä niin virtsatievaivoihin ja lisäämään virtsan eritystä. Ja kyllähän tässä villivihannespuumissa niin kauhean monet käyttää sitten niin näitä koivunlehtiä ihan ruokana piiraissa ja muissa. Nämä nyt on ne varmaan kaikista yleisimmät, mitä ihmiset käyttää.
Näin professori Sinikka Piippo. Aika rientää, emmekä ole vielä päässeet kiinni edes kirjan reseptikokoelmaan. Mutta makeaksi lopuksi vielä vinkki pihlajanmarja karamellista. Keitetään pakkasen panemista pihlajanmarjoista paksu mehuliemi ja lisätään siihen kosolti sokeria ja suurustetaan se agar-agarilla. Kaadetaan vuokaan hyytymään, leikataan sopiviksi paloiksi, jotka kieritellään isohkoissa sokerihipuissa. Happamen makeaa aikuisten karkkia. Ja suuonteloa voi huuhdella vaikkapa pihlajanmarja liköörillä tai makealla väkevällä pihlajanmarja viinillä. Siinä arjen murheet unohtuvat, arvelee Metsäradion reporteri.